Уставните измени не се единствениот критериум за отворање на втората меѓувладена конференција, велат од Институтот за демократија. Историските прашања, учебниците, говорот на омраза и слично се само дел од обврските кои земјава ги презела со подпишување на протоколот со Бугарија. Дали тоа е се од прилогот на Марија Тумановска?
Внесувањето на бугарите во македонскиот устав не е единствениот услов за почеток на преговори на Северна Македонија со Европската Унија. Ова е ставот на Институтот за демократија по направената анализа на заклучоците на Советот на Европа, усвоени по подпишувањето на протоколот со Бугарија. Иако експлицитно не е напоменато, но произлегува од нив е дека тука се опфаќаат и условите од протоколот со чие подпишување земјата се обврзува да исполни и низа други обврски, поврзани со историските прашања, јазикот, справувањето со говор на омраза и слично, кои доколку не бидат исполнети во некоја следна фаза, би можеле да го попречат пристапниот процес на земјава. Преговарачката рамка е одобрена, но од формално правен аспект не е и официализирана, истакнуваат од институтот, дедавајќи дека за да се заокружи процесот на отворање на меѓувладина конференција, потребно е исполнување на сите предуслови за одржување на истата. Овие сомневања и загриженост не ги дели Андреа Стојковски од Институтот Преспа.
Не постои такво нешто, како не е формално правно потврдена. Преговарачката рамка е усвоена. Заклучоците на Советот од минатата година се јасни и тие ја усвојуваат преговарачката рамка. Нема потреба од формално правно потврдување на преговарачката рамка.
Од институтот истакнуваат и дека акцискиот план за заштита на правата на припадниците на малцинствата, вклучително и бугарското, ќе биде од клучно значење за напредокот на процесот. Други прашања кои може да бидат проблематични се и говорот на омраза, како и преземањето ефикасни мерки за превенирање на, како што се вели, недобронамерна пропаганда од страна на институции и агенции кои ќе ги обесхрабрат активностите кај приватни субјекти. Дилемата која се воочува тука е потребата од дефинирање на добронамерна пропаганда и институционална поставеност и одговорност за утврдување на истата. Уште една дополнителна дилема која произлегува во делот на историјата е постоењето или не на автоматизам меѓу препораките кои ги носи историската комисија и нивното прифаќање од страна на владата. Од институтот прашуваат дали кои и како ќе се инволвираат и другите засегнати страни, бидејќи обврската е преземена од страна на државата, а не од владата.
Во овој дел интересна е едностраната обврска на владата на Македонија да достави прелиминарен урнек од лекција за седмо одделение од образовната програма на Република Северна Македонија на тема Самуилова држава. Обврската на конкретната тема Самуил може да наметне притисок за наоѓање на решение по секоја цена. Од друга страна, зборот подготовката во реченицата која се однесува на доставувањето на урнекот најавува, тоест може да представува воспоставување на одреда.